dobrodošli u regionalno izdanje radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar izjavio da očekuje da se sporazum o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova postigne ove godine. Uoči sastanka čelnika Kosova i Srbije u Ohridu 18. marta, visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell ocijenio da će taj sastanak otvoriti put Kosova i Srbije ka Evropskoj uniji. Ambasador Njemačke na Kosovu Jon Rode kaže da je siguran da će Kosovo biti priznato od strane država Evropske unije koje ga još nisu priznale, ukoliko bude rezultata u normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Poljska je razbila špijunsku mrežu koja je djelovala u toj zemlji, saopštilo je Poljsko ministarstvo odbrane nakon što je emiter RFM FM izvijestio da je pritvorena grupa špijuna koja je radila za Rusiju. SAD su objavile video susreta njihovog nadzornog drona sa dva ruska borbena aviona, zbog kojih je dron srušen u Crno more. Incident je doveo do napetosti između SAD-a i Rusije, ali NATO diplomate ne očekuju da će eskalirati u dalju konfrontaciju. Požar je izbio u zgradi Federalne službe bezbjednosti Rusije u Rostovu, službi koja je nadležna za unutrašnju bezbjednost i kontraobavještajne aktivnosti. BBC prenosi navode ruskih medija o najmanje jednom poginulom i dvoje povrijeđenih. A od teme emisije izdvajamo. Specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar izjavio da je francusko-njemački predlog sporazuma Kosova i Srbije dogovor o normalizaciji, a ne o priznanju nezavisnosti Kosova.
Moram da kažem i da je američka pozicija da je Kosovo nezavisna zemlja sa teritorijalnim integritetom i suverenitetom. Mi također verujemo da bi region imao koristi od međusobnog priznanja, ali ovdje se ne radi o tome.
Za Radio Slobodna Evropa govori ambasador Njemačke na Kosovu Jon Rode. Evo zašto smatra da je važno da Srbija i Kosovo prihvate evropski plan za normalizaciju odnosa.
Because time is not on Kosovo's or Serbia's side. We need to overcome this.
Zato što vrijeme nije na strani Srbije ili Kosova. Moramo da prevaziđemo ovo stalno upravljanje krizom.
Čućemo i što građani Podgorice kažu o porukama predsjedničkih kandidata koje će birati na izborima 19. marta.
Sad su svi pacifisti, sad su svi evropljani, sad su svi daleko od nacionalizma, sad su svi... A u stvari, ja ne vjerujem ništa.
Sve nešto obećavaju, sve nešto misle, a svi su grešni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar izjavio je danas da očekuje da sporazum o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova bude postignut ove godine. Escobar je to rekao na konferenciji za medije u američkoj ambasadi u Beogradu nakon što se juče sastao sa najvišim zvaničnicima Srbije i uoči sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija u Ohridu 18. marta. Detaljnije Iva Gajić.
Američki izaslanik za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar, izjavio je da francusko-nemački predlog sporazuma predstavlja pre svega dogovor o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, a ne o priznanju nezavisnosti Kosova.
Moram da kažem i da je američka pozicija da je Kosovo nezavisna zemlja sa teritorijalnim integritetom i suverenitetom. Mi također verujemo da bi region imao koristi od međusobnog priznanja, ali ovdje se ne radi o tome.
Na pitanje da li očekuje da se zvanični Beograd saglasi sa ulaskom Kosova u međunarodne institucije, kao što su Ujedinjene nacije, Escobar je rekao da evropski sporazum ohrabruje veću integraciju ne samo Kosova, nego i Srbije u svim međunarodnim procesima.
Što se tiče integracije u međunarodne strukture, mi definitivno želimo da oni budu blizu povezani sa svim evropskim strukturama. To znači željeli bismo da vidimo Kosovo i u procesu evropskih integracija, jer valja reći da bi to donelo koristi svim ljudima u regionu.
Escobar je došao u Beograd 15. marta, dan nakon posete specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka, koji se u sklopu priprema za sastanak srpskog i kosovskog lidera u Ohridu 18. marta sastao sa najvišim zvaničnicima Srbije i predstavnicima opozicije. Upitan šta očekuje od sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija u Ohridu, Escobar kaže da Sjedinjene Države očekuju priznanje da zajednica opština sa srpskom većinom predstavlja značajan deo odnosa između Srbije i Kosova.
I kada o tome govorim kao zahtevu, ne bih da time izazivam konfrontaciju ili da to postavljam kao izazov. Činjenica je da se ova zajednica pojavlja u Briselskom sporazumu. Ona je deo zaključaka Evropskog saveta. To je deo politike Sjedinjenih Američkih Država. Ona će se ostvariti. Pitanje je samo koliko brzo će se to desiti, a drugi deo je koji će model biti primenjen.
Upitan da li može da govori o vremenskom roku u kom bi sporazum između Kosova i Srbije bio postignut, Escobar je odgovorio.
Ja bih želeo da se to ostvari ove godine. Ove kalendarske godine.
I think it's entirely possible.
I mislim da je to potpuno moguće.
Evropski predlog ima za cilj da dovede do potpune normalizacije odnosa između Kosova i Srbije. Ovaj dokument, koji je izvorno bio poznat kao francusko-nemački plan, također ima podršku Sjedinjenih Američkih Država. Dokument od 11 članova, koji je Evropska unija objavila 27. februara, ne spominje posebno uzajamno priznanje, za koje je vlada Kosova rekla da bi trebalo biti u središtu konačnog sporazuma o normalizaciji odnosa. U njemu se međusobno priznanje ne pominje eksplicitno, ali se u članu 2 navodi da strane moraju poštovati nezavisnost, autonomiju i teritorijalni integritet, pravo na samoopredeljenje, zaštitu ljudskih prava i nediskriminaciju. Predviđen je poseban aranžman za srpsku zajednicu na Kosovu, garancije za Srpsku pravoslavnu crkvu te priznavanje državnih simbola, carinskih pečata, registarskih tablica i diploma. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Ambasador Njemačke na Kosovu, Jorn Rode, izjavio je da je siguran da će Kosovo biti priznato od strane onih država Evropske unije koje ga još nisu priznale, ukoliko bude rezultata u normalizaciji odnosa Kosova sa Srbijom. Rode je u intervju za Radio Slobodna Evropa ohrabrio lidere Kosova i Srbije, Albina Kurtija i Aleksandra Vučića, da iskoriste sastanak 18. marta u Ohridu za postizanje dogovora o primjeni plana Evropske unije za normalizaciju odnosa. Sa njim je razgovarala Doruntina Baliju.
Ovog vikenda se očekuje da će se lideri Srbije i Kosova sastati u Severnoj Makedoniji kako bi razgovarali o aneksu o implementaciji osnovnog sporazuma koji se naziva Evropski plan. Naveli ste da dve strane ne bi trebalo da propuste autobus. Zbog čega je to tako?
Because time is not on Kosovo's or Serbia's side.
Zato što vreme nije na strani Srbije ili Kosova. Moramo da prevaziđemo ovo stalno upravljanje krizom. I Evropska unija, 27 zemalja i Sjedinjene Američke Države su uložile mnogo i naši lideri, premijer Italije, predsjednik Francuske i nemački kancelar su također uputili pisma liderima u kojima su podvukli značaj ovog sporazuma. I veoma sam srećan što su se 27. februara predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti u principu saglasili sa evropskim planom koji su pokrenule Francuska i Nemačka.
Međutim, videli smo različit set očekivanja lidera Srbije i Kosova od sastanka na Ohridu. Videli smo više skepticizma sa srpske strane. Kako to komentarišete?
Također treba da prevaziđemo taj stalno prisutni stav, znam šta ne želim. Treba da dođemo i mislim da je to ta dinamika koju pokušavamo da uvedemo kod donosilaca političkih odluka, do toga šta možemo zajedno da postignemo. I to je po meni dobra stvar. Imate osnovu i sada imamo aneks o implementaciji. Jasno smo stavili do znanja šta očekujemo od Kosova i evropski izaslanik Miroslav Lajčak koji naporno radi i ima našu punu podršku, jasno je stavio do znanja da bez zajednice opština sa srpskom većinom nema dogovora. Sa druge strane, Srbija mora da se pomiri sa time da joj je Kosovo sused i da ima evropsku budućnost. Kosovo može tu dosta da dobije.
Pomenuli ste zajednicu. To je jedna od tema o kojoj se najviše razgovaralo u ovom predlogu. Obe strane zauzimaju čvrst stav po tom pitanju. Na koji način mislite da bi se to moglo rešiti?
Jasno smo svima stavili do znanja, naravno i našim prijateljima ovde na Kosovu, koje su crvene linije. Nema ni izdaleka šanse da ćemo imati drugu Republiku Srpsku. Svako rešenje mora biti u skladu sa Ustavom Kosova i to rešenje mora biti bazirano na sporazumima iz 2013. i 2015. godine, koje je Kosovo ratifikovalo. Ono što također vidimo jeste da sada imamo paralelne strukture i situacija se nije popravila, već pogoršala. Kosovski Srbi izašli su iz institucija, tako da imate lošu situaciju, a kroz uspostavljanje zajednice opština sa srpskom većinom, nadamo se da ćemo integrisati kosovske Srbe u državu. To je dobar razvoj, koliko ja vidim iz ove perspektive.
A opet, u jednoj od odredbi evropskog predloga navodi se da se Srbija neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji. Međutim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da on nikada neće prihvatiti članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama.
Ne komentarišem ono što nije moguće. Želim da komentarišem ono što jeste. I kada Srbija i donosioci političkih odluka prihvate određeni paragraf da neće blokirati članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, ja nisam upoznat sa time da Srbija ima pravo veta u Ujedinjenim nacijama.
Šta je sa drugim međunarodnim organizacijama?
Ne možemo govoriti u njihovo ime, ali mislim da ako imate dinamiku u okviru koje se ove dve države dogovore oko nečega, ne vidim da bi treća strana ugrozila taj dogovor. Ranije je bilo reči da postoje neke države u okviru Evropske unije koje ne priznaju Kosovo. Imam puno nade i u stalnom sam kontaktu sa njima. Pozitivan ishod 18. marta također će odblokirati i to nepriznavanje. Veoma sam optimističan. Nema garancija, ali ne vidim ni jedan razlog zašto bi ostale pri stavu da ne priznaju nezavisnost Kosova, ako su se već dve države zajedno dogovorile o de facto međusobnom priznanju.
Bio je to ambasador Njemačke na Kosovu Jorn Rode. Pojedine političke snage u Srbiji koje protestuju protiv evropskog plana za Kosovo održavaju bliske veze sa Rusijom. Tako su dvojica poslanika iz pokreta Dveri boravila u Moskvi samo nekoliko dana uoči protesta koji su desno orijentisane parlamentarne snage zakazale u Beogradu za 17. mart. Ljudmila Cvetković.
Zastava sa natpisom "Nema predaje" u rukama je dvojice poslanika iz Srbije u Ruskoj Dumi. Oni su ovako ruskim zvaničnicima u Moskvi preneli poruku da se protive evropskom planu za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova. Reč je o dvojici poslanika desno orijentisanog pokreta Dveri. Dveri su deo bloka desnih opcija u Skupštini Srbije sa koalicijom Nada i Zavetnicima, koji je najavio protest u Beogradu za 17. mart. Osnovni zahtev tog protesta biće odbacivanje evropskog plana za Kosovo. Taj plan za rešavanje dugogodišnjeg spora sa Kosovom prihvatili su krajem februara predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti. Poslanici Dveri Ivan Kostić i Borko Puškić su 16. marta u razgovoru sa poslanicima Ruske dume izneli stav da je evropski predlog za Kosovo, koji je Vučić prihvatio, poguban za Srbiju. Na upit se o tome da li imaju podršku Rusije za proteste koje organizuju u Srbiji, iz Dveri nije stigao odgovor do objavljivanja ovog teksta. Dvojica poslanika Dveri srela su se i sa ruskim šefom diplomatije Sergejem Lavrovom 14. marta na osnivačkom kongresu međunarodnog pokreta Rusofila. A Dveri nisu jedina desna parlamentarna opcija koja vidi sagovornike u Moskvi za svoju politiku o Kosovu. Tako je predsjednica Zavetnika Milica Đurđević-Stamenkovski u februaru 2020. drugi u Moskvi, članovima Ruske dume i predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova iznela predlog da se Rusija uključi u pregovore između Beograda i Prištine. RS je kontaktirao Milicu Đurđević-Stamenkovski, predsjednicu stranke Zavetnici, sa pitanjem da li imaju podršku Rusije za proteste protiv evropskog plana za Kosovo.
Naravno, ako Putin ne stigne da dođe na skup, delegiraće Lavrova da se obrati umjesto njega.
Odgovorila je ona u SMS poruci. Na upit da precizira da li to znači da imaju podršku Rusije za proteste, nije odgovorila. Naim Leo Beširi, direktor Beogradskog nevladinog instituta za evropske poslove, ocenjuje za RS da Moskva želi da postoji destabilizujući faktor u regionu.
Jer je Moskva zaista ubeđena u to, ukoliko bi izgubila pitanje Kosova, zatim pitanje Republike Srpske, odnosno Dodika i Bosne i Hercegovine, da bi potpuno izgubila bilo kakav uticaj na Balkanu.
Beširi je naveo i da Rusiji odgovara status quo u odnosima Beograda i Prištine.
Da se taj zamrznuti konflikt održava do, po njihovom mišljenju, nekih budućih geopolitičkih trenutaka.
Evropski i američki posrednici u dijalogu Srbije i Kosova intenzivirali su napor u postizanju konačnog sporazuma od ruske invazije na Ukrajinu. I specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak upozorio je na ruski uticaj. Lajčak je 15. marta izjavio da bi prihvatanje predloga Evropske unije o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova smanjilo prostor Rusiji za mešanje u događaje u regionu i stvaranje haosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović je u prvoj službenoj posjeti Hrvatskoj otkako je na toj funkciji. Susrela se sa predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem, a potom i sa premijerom Andrejom Plenkovićem. Iz Zagreba izvještava Enis Zebić.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović primio je predsjedavajuću predsjedništva BiH Željku Cvijanović. U izjavi nakon susreta dvoje čelnika založilo se za Daytonsku BiH i stabilnost u regiji. Željka Cvijanović ocijenila je nepravednim stavljanje na američku crnu listu direktora Uprave za geodetske poslove Republike Srpske Dragana Stankovića, jer kazala je on samo radi svoj posao. Branite li u ovom slučaju interese Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, zanimalo je novinare.
Branim interese Ustava, a Ustavu ne piše nigdje da imovina pripada ili da treba da bude regulisana od strane institucija Bosne i Hercegovine. Konačno treba imati u vidu da smo mi proveli razne procese, uključujući proces privatizacije, odvojeno u dva entiteta, upravo pod pretpostavkom da teritorijalno funkcionalnom principu, da ono što se nalazi na teritoriji jednog entiteta pripada tom entitetu. Dakle, to je postavka kako prepoznaje Ustav, odnosno ne prepoznaje neku drugačiju postavku.
Ona je na pitanje novinarke iz Republike Srpske da komentira što predsjednik SDA Bakir Izetbegović podržava izjave Rejsa Kavazovića koji poziva na rat, kazala kako ne podržava i osuđuje svakoga tko poziva na rat, ocjenjujući to izjavom štetnom za BiH. Milanović je kazao kako Bosnu i Hercegovinu vidi kao subjekt međunarodnog prava utemeljen na Daytonu.
Dakle, Dayton nije nikakav prelazni put ili povratni put ili zaobilazni povratni put do onoga što je Bosna i Hercegovina bila nekad, davno. Dayton je temelj Bosne i Hercegovine i u hrvatskom je interesu, a mislim i u interesu pravde i prava. Netko će reći drugčije, ja mislim da u interesu pravde i prava da se to ne dira.
Jer ako se Dayton bude dirao, iz toga može izići samo zlo, poručuje Milanović. On je kazao kako se Bosnom i Hercegovinom u američkoj administraciji bave bezveznjaci, a u vezi članstva BiH u NATO-u kazao je.
NATO, reći ću otvoreno, kako se dogovorite? Jer bilo koga utjeravati na silu u NATO, to je protivno interesima NATO-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kampanja za predsjedničke izbore u Crnoj Gori, koji će se održati 19. marta, je za sada mirnija nego obično. Kandidati nude razne geostrateške, razvojne, ekonomske planove koji su često van nadležnosti predsjednika države, ali su, kako prenosi naš Nikola Borozan, jedinstveni u ljubavi prema Crnoj Gori.
Predizborna kampanja u Crnoj Gori ulazi u finiš. Sedmoro kandidata za predsjednika države pokušavaju da privuku birače nešto pozitivnijim porukama nego ranije. Penzioner Novak Maksimović iz Podgorice kaže da mu se kampanja ne dopada.
Ne mogu više televizor palim, svi plaču za Crnu Goru. Toliko je vole, ja sam počeo s njima da plačem. Svaki dan isto priču, kad su izbori, jel?
Milo Đukanović, kandidat Demokratske partije socijalista i aktuelni predsjednik.
osjećam odgovornost prema Crnoj Gori i očekivanjima građana da nastavimo putem napretka.
Aleksa Bečić, kandidat Demokrata.
I vodit ću ovu zemlju s poštovanjem i integritetom.
Andrija Mandić, kandidat Demokratskog fronta.
Jer imamo samo ovu zemlju u kojoj živimo svi zajedno.
Jakov Milatović, kandidat Pokreta Evropa Sad.
Za sebe ništa, za Crnu Goru sve.
Komunikolog Srđan Vukčević smatra da je predizborna kampanja mirnija od niza prethodnih.
Ova kampanja, ono što se vidi, jeste da je manje emocionalna, ajde tako da se izrazim, manje i nacionalna, samim tim manje je tog nekakvog demagoškog naboja. Tako da je jedan opšti ton, kažem sad, u odnosu na prethodne kampanje, puno mirniji i druge su poruke u pitanju.
Sličan je i utisak građana koje smo anketirali u glavnom gradu.
Sad su svi pacifisti, sad su svi evropljani, sad su svi daleko od nacionalizma, sad su svi... A u stvari, ja ne vjerujem ništa. Ja imam osjećaj da je u svima njima jedan veliki strah. Strah da ne izgube.
Nekako je sve pomućeno, tako da kažem. Nema najpravi da ljudi znaju ko ih vodi, šta se radi.
Među narodom nema tenzija. Eto, to je to. Nema više za koga si, za ovoga, to za onoga, što nisi za... Mi u kući ne pričamo o politici, to je to.
A vjerujete li njihovim porukama?
Pa koji do sad ne.
Ovo je jedan cirkus od kampanje. Vjerujte, cirkus. I ovo, ako ovo prođe, dobro će biti.
Zašto?
Zato smeta sve. Ja sve nešto obećavaju, sve nešto misle, a svi su grešni.
Neki od kandidata aktualizuju i geopolitičke, ekonomske i razvojne teme o kojima predsjednik ne odlučuje.
Vrlo mi je važno da znate da ću kao predsjednik vrlo pažljivo slušati što čujem od preduzetnika, posebno od ljudi iz ETE i ljudi koji se bave ratarstvom.
Trasirat ću put našoj zemlji za punopravno članstvo u Europskoj uniji.
Članica Evropske unije već tokom mojeg predsjedničkog mandata.
Kandidat Ujedinjene Crne Gore, Goran Danilović, poručuje da bi povukao priznanje Kosova i ukinuo sankcije Rusiji. Srđan Vukčević, komunikolog.
Izlazi se iz svog CV-a, opisa radnog mjesta. Te poruke su često neadekvatne, nisu kontekstom određene i često se mogu protumačiti kao kontraverze u odnosu na ono što jeste nečiji CV ili nešto što neko bi trebao da radi kao opis posla prvo, prije svega predsjednika, samim tim da li ta osoba u stvari nosi u sebi kapacitet da može tako nešto da isporuči. Biće prije da je to uvod za neke parlamentarne izbore i da je ta kampanja maltene već počela, pa se ovi izbori doživljavaju kao jedna prethodnica tim parlamentarnim izborima i sad treba na neki način mobilisati svoje biračko tijelo i usmjeriti ga tamo gdje bi trebalo biti, recimo za 3-4 mjeseca, pola godine ili eventualno neki duži vremenski period.
Izbori su 19. marta. Analitičari, ali i učesnici izbora očekuju da će predsjednik biti izabran tek u drugom krugu, što bi kampanju produžilo do 2. aprila. Novak Maksimović, penzioner.
Jeste gledali u seriju Lud, zbunjen, normalan. Eto, takvi smo mi sa u Crnu Goru. E sad se više ne zna ni ko je lud, ni ko je zbunjen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dok SAD stavljaju na crnu listu direktora Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove zbog uzurpiranja državne imovine, načelnik Višegrada Mladen Đurević kaže za Radio Slobodna Evropa da očekuje da ta uprava upiše državnu imovinu na njihovu opštinu. Riječ je oko 450.000 kvadrata nekadašnje kasarne Jugoslovenske narodne armije u Zamnice u Višegradu, na istoku Bosne i Hercegovine, pripremio Gojko Veselinović.
Vlada Republike Srpske dodijelila je državno zemljište opštini Višegrad za otvaranje privredne zone. Načelnik Višegrada Mladen Đurević.
Ovdje bi namjera prije svega bila otvaranje privredne zone, jer ima potrebe, javljaju nam se neki potencijalni investitori.
Imovina o kojoj govori načelnik Višegrada pripada Bosni i Hercegovini. Njeno raspolaganje zabranjeno je zakonom iz 2005. koji je nametnuo tadašnji visoki predstavnik u BiH Pedi Ešdaun. Prema tom zakonu sva nepokretna imovina koja je pripala BiH po osnovu sporazuma o sukcesiji iz 2001. godine vodi se kao državna. Uprkos tome, prvi čovjek Višegrada kaže da bi ovu imovinu rado ponudio investitorima. Đurević ističe kako su sve pravne procedure ispoštovane te da je u cijelom procesu učestvovala Vlada Republike Srpske te pravobranilaštvo ovog entiteta.
Ugovor je potpisan i sad se samo čeka provođenje ugovora u nadležnim organima, to jest u zemljišnim knjigama.
Na pitanje RS da li se plaši mogućih sankcija zbog toga što krši odluke Ustavnog suda BiH i visokog predstavnika, Đurević odgovara.
Čega bi se bojali? Mislim da to ide u korist opštini, u korist građanima i ja tu ne vidim nikakvu prepreku.
Zbog donošenja zakona o imovini Republike Srpske u aprilu prošle godine, SAD su stavile na crnu listu direktora Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Dragana Stankovića. Zakon je izradila uprava na čijem je on čelu. U obrazloženju odluke SAD-a navodi se kako zakon o imovini pokušava uzurpirati državnu vlast BiH i nadležnost nad imovinom koja se nalazi u Republici Srpskoj, kršeći tako odluke Ustavnog suda BiH, Ustav BiH i Zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom iz 2005. Ustavni sud BiH je u septembru prošle godine zaključio da je zakon o imovini RS-a kao i njegovi prethodnici u suprotnosti s Ustavom BiH. U saopštenju Rugipa se navodi kako su radili u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srpske, te da su sankcije njihovom direktoru neprimjerene. Iz kancelarije visokog predstavnika u BiH za RSE ističu kako niko ne bi trebao dovoditi u pitanje vladavinu prava kada je riječ o državnoj imovini. Parlament BiH do sada nikada nije raspravljao o zakonu o državnoj imovini. Zbog nepostojanja zakona, državnu imovinu uzima ako stigne, ističe Mlađan Mandić, pravobranilac BiH.
Ovo je sad na neki način knjiženje, ko prije uknjiži, to je njegova. Mada i kad se uknjiži, ko se pokaže vremena da je to protiv zakon, to se može isknjižiti isto tako.
Istovremeno u drugom BiH entitetu zakon o vodama definiše da javno dobro može biti u vlasništvu Federacije BiH, grada ili opštine. Prema federalnom zakonu o poljoprivrednom zemljištu, ovaj entitet može da proda zemljište u vlasništvu države ukoliko entitetski parlament utvrdi opšti interes za njegovu prodaju. Zakon o šumama Federacije BiH poništen je odlukom entitetskog Ustavnog suda 2009. Ustav BiH nema izričite odredbe o podjeli državne imovine između različitih nivoa vlasti, te su zato entiteti zadržali posjed nad većinom javne imovine na svojoj teritoriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Evo zanimljive priče o mladima koji se ne uklapaju u stereotip onih koji će reći da je uvijek bolje negdje drugo. Braća Smajo i Fadil Šabić iz Bosanske Krupe svojim primjerom pokazuju da u Bosni i Hercegovini ima mladih ljudi koji perspektivu vide u poljoprivredi na sopstvenom imanju. Smatraju da je to šansa koju vrijedi iskoristiti, pa na odlazak iz Bosne i Hercegovine i ne pomišljaju. Azra Bajrić.
Jutra u štali i briga o kravama Smaj i Šabiću su svakodnevica godinama. Punoljetstvo mu nije promijenilo navike.
Ujutro ovdje dolazimo oko 6 sati. Prvo se daje žito kravama, zatim čistimo i tad nastupa muž. Nije teško, ovo je štala savremena, već po evropskim standardima napravita. Sve je olakšato, ništa se ne diže, neki teret veliki ili nešto. Uglavnom sve to rade mašine.
5 godina stariji brat Fadil zadužen je uglavnom za rad na njivama i pripremu hrane za stoku. Budućnost vidi u poljoprivredi i stočarstvu.
Pa ja se bavim, može se reći kako sam se rodio. Moji se uvijek bavili sa poljoprivredom i mi smo samo nastavili. Odlučili smo se zato, nije baš toliko težak posao. Imali smo svu potrebnu mehanizaciju, otac nam je sve stvorio i mi sam trebamo nastaviti. I bilo mi je šteta da odem negdje pored ovoga svog.
Otac Mustafa je počeo sa 2 krave nakon rata. Danas ih ima 55. Svakog dana proizvede blizu 400 litara mlijeka, a planira udvostručiti proizvodnju do kraja godine. Imaju i 50 ovaca, a obrađuju svojih 100 dunuma zemlje i zakupljenih 200.
Bilo je tu i kredita i bilo je nešto i pomoć, ne mogu da kažem da nije, ali uglavnom vlastitim sredstvima i radom, teškim radom. Tamo smo radili u neuslovima, godinama, borili se i uglavnom rad. Bilo je neki pomoći, mogli smo uzeti od mljekare pozajmice ili nešto tako i to je to.
Stanjem u poljoprivredi nisu zadovoljni, no oslanjaju se na rad koji je osnova realnog planiranja i sigurnije budućnosti. Braća Smajo i Fadil Šabić.
Pa imali smo ponude, ali jednostavno nemamo potrebe da idemo van. Drago nam je da možemo da opstanemo tu u našoj Bosanskoj Krupi na Velikom Bariću jer lijepo nam je ovdje i navikli smo na ovaj naš narod, na ovaj naš posao i nije nam teško.
Dobro, šta god da stvoriš, stvori sebi i ostaje ti tvoje. A radi se uvijek nešto.
Otac Mustafa Šabić.
Pa to mi puno znači, moji sinovi su. To mi je jedino bogatstvo. Znači, porodica, zdravlje, a ovo sve dođe. Ako čovjek hoće da radi, ako se bori, sve ciljeve oko prilike ispuni.
Šabići godišnje proizvedu blizu 145.000 litara mlijeka. Otkup je siguran, a dogovorili su značajan rast proizvodnje. Ulaganjem u modernizaciju uspijevaju organizirati rad unutar porodice. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
To je sve u regionalnom izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše redakcije, pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Magazin.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta je političko nasljeđe Zorana Đinđića, 20 godina nakon njegovog ubistva. Sagovornici su Mijat Lakićević, autor knjige Zoran Đinđić, prosvetitelj, i Pavle Grbović, predsjednik pokreta Slobodnih građana. Bilo je reči o tome da li je Đinđićevo ubistvo promijenilo tok istorije Srbije, da li ga je odluka o izručenju Slobodana Miloševića Haškom tribunalu koštala života, da li danas dobar deo Srbije ne može da mu oprosti što je Miloševića poslao u Haag, ko su bili njegovi najveći neprijatelji koji su vodili prljavu kampanju protiv njega, ko je stajao iza rečenice "Ako Đinđić preživi, Srbija neće", koju je napisao tadašnji poznati novinar, i da li je sve to stvorilo atmosferu u kojoj je bilo moguće njegovo ubistvo. Razgovaralo se i o tome kakav je odnos Aleksandra Vučića prema Zoranu Đinđiću, kako bi se Đinđić ponašao u današnjoj geopolitičkoj situaciji, da li bi oklevao da uvede sankcije Rusiji, da li u srpskoj tradiciji da ubija reformatore i da li to potvrđuje i Đinđićeva sudbina. Ima li danas u Srbiji tragova Đinđićevog političkog nasljeđa, kao i o tome da li bi Srbija danas bila članica Evropske unije da Đinđić nije ubijen. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o političkom nasljeđu bivšeg premijera Srbije Zorana Đinđića povodom 20. godišnjice njegovog ubistva. Naši sagovornici su Mijat Lakićević, autor knjige Zoran Đinđić, prosvetitelj, i Pavle Grbović, predsjednik stranke Pokret slobodnih građana. Gospodine Lakićeviću, da li je Đinđićevo ubistvo promijenilo tok historije Srbije? Da li bi Srbija danas bila demokratskija, modernija i prosperitetnija zemlja da Đinđić nije ubijen? Možda bi bila i članica Evropske unije.
Meni se čini da nema sumnje da bi put Srbije bio potpuno drugačiji od ovog kome smo svedoci u posljednjih 20 godina od kako je premijer Zoran Đinđić ubijen. I njegovi neprijatelji, kada su mu iznosili zamjerke, kada su ga proglašavali za diktatora, govorili su da bi on takav kakav je rešio problem Kosova, doneo novi ustav, uveo Srbiju u Evropsku uniju do 2010. godine. Ja ne mogu da kažem da li bi se sve to baš tako desilo, ali kada pogledamo Srbiju danas, kakva je ona danas društvo, kakva je država, mislim da bi sa čovjekom takvog kapaciteta, takvog obrazovanja, takvog demokratskog digniteta, Srbija zaista bila potpuno drugačija zemlja i vjerujem da bi danas bila u Evropskoj uniji.
Gospodine Grbeviću, mislite li vi da je Đinđićevo ubistvo promijenilo tok istorije Srbije?
Nažalost, apsolutno jeste.
Svi se veoma dobro sećamo njegove izjave, ja više kroz neke video snimke koje sam gledao, jer sam dosta mlađa generacija, kada je rekao ako neko misli da ubistvom ili sklanjanjem jednog čoveka može da zaustavi ovaj sistem da se vara. Nažalost, kogod da je stajao politički iza tog ubistva, nije se prevario. Zaista taj sistem jeste prekinut i zaista se obistinulo još nešto iz njegove izjave, a to je da ukoliko se ta šansa da se Srbija demokratizuje, evropeizuje, civilizuje, da ukoliko se ona propusti, da ćemo onda doći u jednu komičnu situaciju gde će opet neki ljudi za 10 godina pričati kako će oni da sve to urade u Srbiji. To oni ljudi koji su u suštini najjači protivnici te evropske demokratske Srbije. Tako da mnogo toga se zaista obistinulo i tačno je da je ubistvo Zorana Đinđića privremeno, a donekle permanentno stavljena tačka na šansu Srbije da zaista uhvati korak sa svetom i sada ponovo kaskamo i otprilike to naše kaskanje iz godine u godinu se povećava i mi smo danas mnogo dalje Evropi i svetu i svim onim strukturama koje navodno deklarativno želimo da se integrišemo nego što smo bili pre 20 godina.
Gospodine Lakićeviću, koji je bio Đinđićev najznačajniji i najrizičniji potez? Da li je to bilo izručenje Miloševića Haškom tribunalu? Da li ga je to koštalo života?
To je sigurno jedan od činilaca koji su napravili definitivnu vododelnicu između Đinđića i preostalog dela političke Srbije. Tu čak mislim i na one koji su do 5. oktobra bili makar formalno u savezništu sa njim. Mislim na Vojislava Koštunicu, pre svega i Demokratsku stranku Srbije. Taj čin, taj Đinđićev postupak je bio osuđen, on je tako reći anatemisan od vladike Amfilohija, čak je pozivano na osvetu, to se ne smije se zaboraviti, preko toga se ne smije olako prelaziti, preko tih reči koje su izgovorene posle izručenja Miloševića, Koštunica ga je optužio za državni udar, tu se radilo o biti ili ne biti. Ja mislim da su konzervativne, reakcionarne snage u Srbiji, klero, nacionalističke, dobro videle s kim imaju posla i bolje su, rekao bih, nego Đinđić prijatelji i oni koji su ga podržavali videli kuda i kamo vodi Zoran Đinđić svojom politikom, a vodio je u Evropu. Od tog trenutka ja mislim da su oni namerili da to po svaku cenu spreče i samo su tražili pogodan trenutak i radili su na tome da se taj trenutak napravi. I na kraju su u tome uspeli.
Gospodine Grboviću, mislite li vi da je izručenje Miloševića Haškom tribunalu bio najvažniji i najrizičniji Đinđićev potez?
Verovatno da, ali postoji jedna druga tragedija u svemu tome, to je da se obrasci ponašanja iz tog vremena i evo sada 20 godina kasnije apsolutno nisu promenili i da sve ono što je danas barijera i što predstavlja otpor toj demokratizaciji Srbije ima svoje korene i u tom periodu i u godinama pre toga. Očigledno je da postoji strastvena želja političkih struktura koje su 90-ih harale Srbijom i prostorima bivše Jugoslavije, upravo one političke strukture koje su nastale na bazi ekstremnog velikosrpskog nacionalizma, da na svaki mogući način tu demokratizaciju spreče, jer bi ta demokratizacija za njih u stvari značila apsolutni politički poraz. I svaki njihov korak je bio usmeren u pravcu toga da se po svaku cenu i na svaki mogući način da se očuva nasleđe, političko nasleđe najgore decenije u istoriji srpskog naroda, govorimo o politici 90. godina. I videlo se da značajan deo ljudi nisu smatrali da Miloševićeva politika bila loša, da je ona bila katastrofalna, da je bila dubinski štetna, već da su postali i oni ljudi koji su Miloševiću zamerali što nije bio dovoljno efikasan u toj katastrofi koju je sprovodio i da je Srbija mogla brže, jače i bolje da sprovodi tu katastrofalnu politiku.
Gospodine Lakićeviću, da li je Đinđić bio sušta suprotnost današnjim populističkim političarima? On se nije udvarao narod. Govorio mu je neprijatne istine. Nije se građanima obraćao jezikom nacionalnih mitova i stereotipa. Da li zbog toga za života nije bio previše popularan? U tom pogledu on me podsjeća na bivšeg češkog predsjednika Havela. I on je narodu govorio neprijatne istine za razliku od njegovih naslednika populista.
Zoran Đinđić i tadašnja vlada Srbije našli su se u jednom zaista nezahvalnom trenutku. Posle 10 godina razaranja zemlje, ratova, posle ekonomskog propadanja, trebalo je zemlju iz temelja izmeniti, a ljudi su očekivali da najzad, pošto su svrgli Miloševića, da im bude bolje. I hteli su da to bude odmah. Već posle nekoliko meseci, dakle nije prošlo ni 100 dana kako je Đinđićeva vlada preuzela mandat da vodi zemlju, izbili su radnički štrajkovi. Radnici su odmah tražili mnogo veće plate. Nisu razumeli i nisu hteli da razumeju kako je zemlja u teškoj situaciji. Problem je bio da se napredak mogao da se izvede samo velikim reformama, dubokim reformama. To su sve bile nepopularne mere koje je Zoran Đinđić i koje njegova vlada morala da počne da sprovodi. To je bilo nepopularno, tako da je zaista problem bio što su otpori reformama bili veliki u građanstvu, u narodu, a s druge strane i u političkoj eliti, opet apostrofiram Vojislava Koštunića i Demokratsku stranku Srbije, i tu su otpori bili veliki, tako da je zaista Đinđićeva vlada bila u izuzetno teškoj situaciji, napadana tako reći sa svih strana.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je ubistvo bivšeg premijera Zorana Đinđića pre 20 godina promenilo tok istorije Srbije. Sagovornici su Pavle Grbović, predsjednik pokreta Slobodnih građana, i Mijat Lakićević, autor knjige Zoran Đinđić prosvetitelj. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Grboviću, mislite li vi da je Đinđića koštalo popularnosti to što je on ljudima govorio istinu i što im je stvari rekao da moraju da se sprovedu nepopularne reforme?
Sasvim sigurno da jeste. Međutim, postoji jedna velika razlika između popularnosti i poštovanja. Zoran Đinđić nije imao toliko veliku popularnost zbog stvari koje je govorio, ali je to se videlo kasnije, poštovanje njegovog lika i dela je bilo drastično veće. I vidjet ćemo recimo sada u primjeru aktualnog predsjednika Srbije, kada više ne bude bio na vlasti, kada ne bude bio u poziciji moći, koliko će to poštovanje zaista i biti. U ovim danima će biti serija političkih tribina, snimanje dokumentaraca, različitih emisija o Zoranu Đinđiću, gde će ljudi koji su mu bili bliski, ljudi koji mu nisu bili bliski, da govore o njemu, da pokušavaju da se njim poistovećuju. I čini mi se da smo sa te strane generalno kao društvo pomalo prešli granicu dobrog ukusa. I da sada polako ulazimo u fazu jedne patetične ostavinske rasprave nedostojnih naslednika, gde sve veći broj ljudi pokušava da se identifikuje sa Zoranom Đinđićem, a da pritom ne posjeduje ni jednu njegovih temeljnih političkih osobina kao što su hrabrost, vizionarstvo i politička pragmatičnost. Čini mi se da je na delu jedna svojevrsna idealizacija njegovog lika i dela stvaranja od njega mita, idola, svega onoga što je u suštini u suprotnosti sa njegovom političkom filozofijom. Mi danas političara kalibra Zorana Đinđića na političkoj sceni ne samo Srbije, nego uopšte regiona nemamo. Pre nekoliko godina sam slušao od nekih ljudi čije mišljenje uvažavam da su čak i Aleksandra Vučića poredili sa Zoranom Đinđićem i mislim da se sada baš u ovim danima i ovim nedeljama pokazuje koliko je to poređenje bilo neumesno i koliko mu zaista nije bilo mesta.
Gospodine,
ako dozvolite nešto ovoga o čemu je govorio Pavle oko mitologizacije i idealizacije Zorana Đinđića, tu bih se delimično složio. Ono što meni možda više smeta, to je što se mi Zorana Đinđića sećamo onako kampanjski, ali filozofija, politička filozofija Zorana Đinđića ne živi u Srbiji, gotovo da nema naslednika, vrlo su retki izuzeci. Rekao bih čak da nismo ni svesni veličine Zorana Đinđića. Čak bih rekao da nam je taj mit na neki način ni potreban. Od koga ćemo da pravimo mit ako od Zorana Đinđića nećemo?
Gospodine Grboviću, kakav je Vučićev odnos prema Đinđiću?
Pa mislim da je to teško da se definiše. Njegov lični odnos prema Đinđiću nije zahvalno komentarisati. Postoji naravno ona legenda o tome da se on napio u noći kada je, to jest onog dana kada je Zoran Đinđić ubijen. Ja ne znam da li je to istina i prosto ne želim da time manipulišem, ali ono što je činjenica jeste da su oni dosta dugo zajedno obitavali na političkoj sceni i da je Aleksandar Vučić imao sasvim dovoljno prilika i godina javnih nastupa da iskaže kako tako poštovanje prema Zoranovom liku i delu, što on to naravno nikada nije učinio. Ono što je činjenica jeste da njemu ta poređenja, za koje i dalje smatram da su potpuno neumesne i neprikladne, prijaju i da on ta poređenja u stvari pokušava nekako da opravda.
Mislite
poređenja njega i Đinđića.
Poređenja njega i Đinđića, a naročito patetično deluje kada se poziva na to da je to on spreman da donese neke velike i hrabre odluke, a znamo kako su prolazili i kako prolaze oni koji te odluke donose. Naravno, aludira upravo na to što se desilo 2003. godine. Ja se zaista nadam da se Aleksandru Vučiću to neće desiti, nego razlika u tome što on ne može da se poredi sa Zoranom Đinđićem, jer on te krupne političke odluke ne donosi i nema hrabrosti niti kapaciteta da ih donese. Sad ulazimo u analizu njegove psihološke strukture ličnosti, nije baš najbolje ni vreme ni mesto, ali je činjenica da on pokušava da se poredi ne samo sa njim, nego i sa nekim drugim velikanima u našoj istoriji, pa tako recimo osim sa Zoranom Đinđićem on se veoma često poredi sa Titom po kilometrima izgrađenih autoputeva, čak ima i video spotove i materijale u kampanji koji imaju aluziju na to kako je to posle 35 godina se pojavio lider takvog kalibra. Tako da da, apsolutno postoji namera sa njegove strane da se poredi sa bilo kim koji u istoriji ostavi neki trag, jer jedino što njega zanima jeste i to kako će njega istorija pamtiti, ali mislim da za razliku od svih prethodno nabranih predsednika, istorija Aleksandra Vučića neće pamtiti nikoga.
Gospodine Lakićeviću, po vama kakav je Vučićev odnos prema Đinđiću?
On je pokušao se predstavi kao baštinik nekih demokratskih tradicija, pa je podigao pomenik Borislavu Pekiću. Raspisani konkursi, trebalo da se napravi i spomenik Zoranu Đinđiću, ali to nije urađeno, nije realizovano, ako se ne varam. Ja ne znam da taj spomenik postoji, iskreno rečeno. Međutim, ti njegovi pokušaji, on ih je sam devalvirao, jer kako je duže bivao na vlasti, se više uviđalo da su te paralele veštačke, da su neprimerene i da prosto to ne pije vodu. I imam utisak da je i on sam od tih poređenja odustao.
Gospodine Grbaviću, da je Đinđić danas premijer, da li bi on uveo sankcije Rusiji ili bi kao Vučić kalkulisao, otezao i čekao da se promeni geopolitička situacija pa da izbegne uvođenje sankcija?
Mislim da uopšte ne bismo ne mogli danas da raspravljamo o toj temi, ne samo zbog njegove političke odluke, već zato što bi to postojala kao formalna politička obaveza za svaku članicu Evropske unije. Ja sam duboko ubeđen da bi Srbija poodavno bila u Evropskoj uniji da je Zoran Đinđić živ. Ne samo da je Zoran Đinđić živ kao ličnost, već da je postojao kontinuitet politike koju je Zoran Đinđić zasadio nakon petooktobarskih promjena. Druga stvar, mislim da bi došla do izražaja i njegova i hrabrost i vizionarstvo i pragmatičnost. A treća stvar koja je možda čak i ključna jeste što društveni otpor takvim odlukama i društveni odgovor na te krize i na agresiju koju Rusija sprovodi nad Ukrajinom da bi bio potpuno drugačiji. Prosto ne verujem da bismo ikada više došli u situaciju da nam društvo bude u toj meri zatrovano i potpuno sam siguran da sistem ne bi radio na kontinuiranom zaglupljivanju javnosti, već bi radio na nekakvom zalivanju demokratske javnosti, na njenom jačanju, da bi naša organska reakcija nas kao društvo bila dramatično drugačija u odnosu na to kako je danas. Tako da mislim da bi situacija bila potpuno neuporedivo.
Gospodine Lakićević, mislite li da bi Đinđić, da je danas premijer, uveo sankcije Rusiji? Bez obzira na raspoloženje javnosti, evo znamo da je skoro 80% ljudi u Srbiji protiv toga.
To sam rekao i na početku ovog razgovora. Uveren sam da bi u ovom trenutku Srbija bila članica Evropske unije, društveno i politički, medijski, bitno drugačija zemlja, demokratska zemlja, zemlja u kojoj vladaju političke slobode i svaka druga vrsta slobode, ne bi se uopšte takvo pitanje postavljalo. S druge strane, on je kao političar zaista pokazivao volju i nameru da probleme koji se pod njim postavljaju da reši. On je i u svojim političkim delima, pa čak i u svojim filozofskim delima, on je govorio da je za njega najvažnija stvar rešavanje problema i da je on u politiku ušao da bi probleme rešavao. Što je najvažnije, on nije čekao, nije odlagao njegove rešavanje. Znate, svi se sjećate onoj metafore o žabama, kad kaže ako treba da progutate više žaba, prvo progutajte najvećeg. Dakle, to je prosto bila njegova politička filozofija i svi ti problemi sa kojima se danas Srbija suočava, uveren sam, bili bi davno rešeni da je Zoran Đinđić ostao živ i da je njegova politika ostala živa.
Gospodine Grboviću, književnik Dragan Velikić kaže da je u srpskoj tradiciji da ubijaju reformatore. Da li to potvrđuje i sudbina Zorana Đinđića?
U principu da, ljudi generalno na promene gledaju se nepoverenjem. Otpor tom procesu koji je Zoran Đinđić započeo sa nekim svojim saradnicima je očigledno bio toliko veliki, toliko jak i toliko beskrupulozan da su na kraju pribegli i onome što se smatralo i mislilo verovatno da je u tom trenutku prevaziđeno i politički i civilizacijski, a to je fizička likvidacija neistomišljenika. I samo bih dodao jednu rečenicu na ovo što je Mijat malo pre govorio. Mi ne bismo danas živali u državi i da je Zoran Đinđić živ koja je savršena, ne bismo živali u Švajcarskoj, to je sasvim sigurno. I živali bismo u državi koja ima probleme. Možda bi neki problemi koji danas postoje postojali i u tom društvu, ali bismo živjeli u jednom sistemu koji je navikao da rešava probleme. Živjeli bismo u jednom društvu koji je uspostavilo mehanizam za demokratsko rešavanje problema, a ne u društvu koje je firmisalo guranje problema po tepih dok se ti problemi toliko ne nagomilaju da nas sve ostale zatrpaju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je ubistvo bivšeg premijera Zorana Đinđića pre 20 godina promenilo tok istorije Srbije. Sagovornici su Mijat Lakićević, autor knjige Zoran Đinđić prosvetitelj, i Pavle Grbović, predsjednik pokreta Slobodnih građana. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Lakićeviću, slažete se vi sa ovom tvrdnjom da je u srpskoj tradiciji da ubijaju reformatore? I da li Đinđićeva sudbina to potvrđuje?
Na neki način, naravno da, zaista je u istoriji Srbije bilo puno slučajeva da su reformatori osujećivani na najgori način njihovim ubistvom. Pričemu ja bih dodao da ti reformatori koji su ubijani, da su oni zapravo bili prozapadno orijentisani. To su bile reforme i ti ljudi koje su Srbije vodile ka Evropi, ka evropskom sistemu vrednosti. Jedan od elemenata tog sistema vrednosti je delovanje institucija. I Zoran Đinđić je na tome insistirao, na delovanju institucija. Njemu se često, kada se govori o njegovom pragmatizmu, insinuira se da on nije poštovao institucije. Naprotiv, Đinđić je bio jako svestan značaja institucija.
Pa čak su mu govorili da uvodi diktaturu.
Stvar je bila obrnuta. Oni su pokušavali da institucije diskreditaju, da ih zloupotrebe protiv nacionalnih interesa i protiv reformi, naročito protiv onih poteza koji su Srbiju vodili ka zapadu. Koštunica se računa kao neko ko se zalagao za legalizam i za funkcionisanje institucija, a zapravo on je obstruirao donošenje zakona. On je se borio protiv legalizma. Recimo, jedan od pokazatelja je da one čuvene 24 privatizacije koje je Savez za borbu protiv korupcije označio kao nezakonite, 22 su izvršene za vreme Koštunice. On je uspeo uz zaista jednu neverovatnu propagandu da sebe i svoju vladavinu prikaže u potpuno drugačijem svetu. Dakle, Đinđić je bio za institucije i za njihovo delovanje, pri čemu je on govorio da bi institucije funkcionisale, nije dovoljno da one postoje samo na papiru, da postoje u ustavu i zakonima, nego je potrebno da se stvori društvena klima u kojoj će one moći zaista da rade.
Gospodine Grboviću, imam utisak da je današnja Srbija podeljena oko Đinđića. Manji deo gleda njega kao reformatora koji je hteo da modernizuje Srbiju, idealizuje ga, dok drugi, mnogo veći deo, ne može da mu oprosti što je Miloševića izručio Haškom tribunalu. Delite li to mišljenje?
Činjenica da jeste javnost dosta podeljena i da je danas podeljenija nego što je recimo bilo pre 10 ili 15 godina. Mislim da je taj društveni rascep koji je nastupio i taj jaz koji je iz godine u godinu sve dublji, sve jači, sve izraženiji, da je on svakako potpomognut rehabilitacijom ne samo personalno Vučića, Dačića i te političke klike, koliko je rehabilitacijom jedne političke misli, političke ideologije koju je kreirala onaj ambijent koji je doveo ceo naš region, a Srbiju pogotovo, do jednog ambisa. I da samim tim ne treba da nas čudi što je to tako. Više pitanje za nas i za razmišljanje i za odgovor, kako je moguće da smo bez nekog većeg otpora došli ponovo u situaciju da ti ljudi budu politički na svaki drugi način rehabilitovani i kako smo došli u situaciju da sada recimo jedna narodna poslanica iz Srpske napredne stranke koja je bila poslanica radikala kaže vi ste pokušali da lustrirate nas radikale i socijaliste i u tome niste uspali, mi smo se vratili na vlast, a narod je vas lustrirao. Dakle, došli smo u fazu kada oni više ne moraju ni da se pretvaraju da su nadmoćni i da su bahati i da su za nas predvideli perspektivu političke izolacije i margine i deponije, već u punoj meri bez ikakvog obzira veličaju onu politiku za koju smo mislili da je poražena i da smo je se spasili.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da u današnjoj Srbiji veći deo ne može da oprosti Đinđiću što je Miloševića izručio Haškom tribunalu?
Ja nisam siguran kako u tom pogledu stvari stoje, ono što se kaže u narodu. Nisam siguran da građani to zameraju Zoranu Đinđiću. Ali ono što mi se čini verovatnim, to je da veći deo političke i intelektualite to osuđuje, ali to je opet posljedica činjenice da je ta elita u velikoj meri statistička, da je ona proizvod države, da je tesno povezana sa državom i sa vlašću i poslušna je, to je poslušnička elita koja zapravo samo prati ono što je vladajuća ideologija. Đinđić kada je uradio to što je uradio 28. juna 2001. godine, mislim recimo da je tada čak i za sebe imao većinu naroda, jer su ljudi, prosto je njima bilo Miloševića dosta i nisu želili da budu taoci njegovi. Hteli su drugačije društvo. Ono što se desilo to je problem sa elitom koja je čak i ova iz Demokratske stranke zauzela negativan odnos prema Đinđiću. Znate, recimo kada je 2005. godine, kada je promovisana knjiga Etika odgovornosti koja je priredila Latinka Perović od 15-20 vrlo viđenih intelektualaca kao njihova autora, od rukovodstva Demokratske stranke nije došao niko.
Kažem... Znači, dve godine nakon ubistva Đinđićevog na promociju njegove knjige nije niko došao od rukovodstva Demokratske stranke.
Niko, samo je došao Desimir Tošić koji nije bio neki rukovodilac. Ta propaganda, ta Đinđićeva kriminalizacija, to fabrikovanje afera iza kojih je stavio Vojislav Koštunica sa Aleksandrom Tijanićem. Vi znate onu zlokobnu, sramnu rečenicu, ako Đinđić preživi, Srbija neće.
To je Tijanić napisao.
Da, da, Tijanićeva rečenica. To nije bila samo metafora, ali to pokazuje potpuni raskol, nerazumevanje istorijskog trenutka u kome se tada nalazila Srbija. To je vladalo u srpskoj intelektualnoj i političkoj eliti. To je bila većina tada. Ta ideologija, ta politika, ona se nastavila kroz Koštuničinu vladavinu. Posle je to preuzeo Vučić i dalje usavršio. Tako da mi imamo ovu situaciju u kojoj se nalazimo danas. Da je javno mnjenje koje je početkom 2000-ih bilo većinski za Evropsku uniju, danas je manji deo javnog mnjenja za Evropsku uniju. To je danak dvodecenijskoj anti-evropskoj, anti-zapadnoj i anti-đinđićevskoj, u suštini anti-đinđićevskoj, čak i kada se one pominje, propagandi.
I na kraju, gospodine Grboviću, ima li danas u srpskoj politici tragova Đinđićevog nasleđa ili ćemo morati čekati neke buduće generacije?
Svi mi koji se aktivnom politikom bavimo, pogotovo ukoliko dolazimo sa tog proevropskog spektra, se trudimo da iz njegove politike, iz njegovog dela puno toga naučimo, ali koliko bismo govorili o nekome ko bi bio dostojan da bude poređen uopće sa njim ili da se stavi u istu ravan, za to je potrebno, osim svih onih lepih stvari koje se za Zorana vezuju, a tiče se načina njegove komunikacije, govora, inteligencije, elokvencije, vizije, da se pokažu i oni drugi segmenti njegove ličnosti, njegovog političkog bića, a koji se tiču pre svega političke hrabrosti. a da li će neko uspeti taj izazov da prevaziđe, da li će neko uspeti da se popne na toj nekoj političkoj lestvici do tih visina, to ćemo prosto videti u vremenu koje dolazi, koje je dovoljno izazovno da će pokazati da li postoji neko koje ima dovoljno kapaciteta zaista da ispliva ili ćemo nastaviti ovu čamotinju koju se dan danas nalazi.
Gospodine Lakićevću, evo da i vas upitam, ima li danas tragova Đinđićevog političkog nasleđa u Srbiji?
Tragova ima, ali posle 20 godina to je malo. Trebalo bi da bude mnogo više. Ovo što je Pavle govorio, to je nešto što je na Đinđićevom tragu. Postoji i ovaj građanski demokratski forum i Zoran Vuletić. Verovatno postoji sad još nekoliko tih mlađih političara proevropske orijentacije koji su na tom tragu, ali oni su tek na početku svoje političke karijere i oni su tek pred krupnim izazovima i tek je pred njima da se dokažu i da pokažu da li su zaista naslednici Zorana Đinđića. Naravno, ne bukvalno, ali prosto neko ko može da baštini tu ideju i to razumevanje Evrope i Srbije kako je on imao, naravno prilagođeno bitno novim okolnostima i ovom vremenu u kome se danas nalazi.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Lakićeviću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala gospodine Grboviću.
Hvala vama.
Bio to Most u kome su naši sagovornici bili Pavle Grbović, predsjednik pokreta Slobodnih građana i Mijat Lakićević, autor knjige Zoran Đinđić Prosvetitelj. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!